Já jsem, jak jsi byl požádaný, abych tady představil ty výsledky toho svého šetření, a když říkám svého, tak musím říct, že to byla týmová práce. Já jsem tam byl jako druhý ze tří spoluautorů a ten článek, o kterém se jakože tohleto všechno točí, tak měl tenhle název a vyšel v časopisu, který se věnuje vlastně vztahu lidí k informačním technologiím a dívá se na to z různých pohledů, z ekonomického, z nějakého psychologického, sociálního. Takže tenhle ten časopis není úplně čistě ekonomický, prostě ekonomie a ten ekonomický pohled je jeden z těch témat. No a když se podíváte, tak tady ten hlavní řešitel, nebo ten hlavní jaksi autor toho našeho výzkumu a vlastně ten týmový vedoucí, je jistý doktor Shintaro Okazaki, což je člověk původem z Japonska, nicméně pracuje na univerzitě v Madridu. A možná taková zajímavost, já jsem toho člověka v životě neviděl a už spolupracujeme vlastně teďka čtvrtý, pátý rok, takže všechno tohle je děláno na základě e-mailů a ty e-maily dokonce nejsou ani nějak jakože podepsané, takže tam nikde není úplně 100% jistota, jestli se fakt jako bavím s nějakým Shintarem Okazakem. Nicméně to funguje. A z mého pohledu tam jakési výsledky teda jsou. Já jenom tak pro informaci, mimo teda rámec toho tématu mobilní komerce, tak tenhle ten projekt, respektive ty výsledky, které já vám teďka budu představovat, nebo to něco málo, které vám o tom řeknu, tak se týká mé aktivity, kterou jsem dělal v roce 2005 a 2006, což už je poměrně dávno. Tenhle ten výzkum proběhl v těchto letech a do toho časopisu se to dostalo vlastně až v loňském roce 2008 a to ještě někdy listopad. Takže tam prostě tyhle ty věci mě připadnou, že jsou na docela hodně dlouhý běh a pro mě taková drobná nepříjemnostka byla v tom, že když jsem dneska měl dělat tu prezentaci na tohoto téma, tak jsem musel prostě číst na jedno věci, které jsem už dávno prostě z hlavy a které jsem měl v nějaké složce, v nějakém šuplíku tam dole. Takže to byl ten náš první projekt, jenom tak pro zajímavost. Po tomhle tom jsme se pustili do takové otázky. Když se podíváte na webové stránky nadnárodních společností a podíváte se na ně, jak vypadá prostě ta anglická verze, respektive americká verze, jak vypadá česká, jak vypadá třeba španělská, polská, tak nás zajímalo, do jaké míry jsou tyhle ty stránky jednotné z hlediska toho jaksi obsahu, toho sdělení a z hlediska i té formy. To znamená, jestli tam používají stejné loga, umístění log, stejné barvičky. Dokonce, jestli třeba technologicky je to zpracováno stejně, že jsou nějaké flashové animace a tyhle ty věci. Tak to byl další takový projekt, který jsme dělali, taky z toho nějaký článek. No a teď momentálně pracujeme na vlastně podobném tématu otázky standardizace a lokalizace reklamy v tom našem českém regionu versus jak se to dělá ve světě. No ve světě vlastně v Polsku a v Maďarsku, to znamená tady v těchto těch středoevropských zemích. A musím říct, že tenhle ten projekt, který začal v loňském roce, tak se ukázal být jako docela hodně těžký, protože já jsem vlastně obtelefonovával, obesílal asi 100 manažerů různých českých podniků a odpověděl mě, nebo byl ochotno se mnou bavit, zhruba asi takových 8 z nich, takže kdybyste náhodou věděl o někom, kdo si pohybuje v těchto kruzích práce pro nějakou velkou nadnárodní společnost a vynese tam marketingu, tak určitě bych nebyl nerad, kdybyste mi poskytli nějaký kontakt třeba. Takže to je věc, která teďka jaksi probíhá. Výsledky zatím nejsou nějak extra publikovány a uvidíme, jestli budou a snad budou. No já představím v té přednášce projekt té mobilní komerce, a konkrétně nejdřív teda vysvětlím, co se tím rozumí a pak se podíváme na to, jaké bylo teoretické zázemí pro ten náš výzkum. A doufám, že to nebude moc nudné, protože jsou to věci, které se spíš týkají ryby sociální psychologie, na což já teda až tak zásadně expert nejsem, si myslím. Ale tak něco málo třeba o to, kdyby náhodou mezi vámi byl nějaký člověk, který se věnuje zrovna třeba sociální psychologie a těmhle těm věcem, a řekněme, věděl by, jak mě doplnit, tak jedně můžete. No a poslední část je to, že vám jak si představím ty výsledky. Takže nejdřív já bych začal otázkou, co je to ta mobilní komerce. Tak zaprvé se říká, že mobilní komerce je podmnožina toho, čemu se říká elektronická komerce. No a aby to elektronické obchodování spadalo tady do té kategorie mobilní komerce, tak musí v rámci té nějaké obchodní transakce aspoň na jednom z těch míst být prostě nějaké přenosné zařízení typu mobilní telefon, PDAčko A teď je otázka, jestli tam patří třeba notebooky s Wi-Fi připojením, které jsou taky jako kolikrát mobilní a podobně. To bych ale tady nechtěl řešit. Každopádně, a jak si intuitivně můžeme chápat tu mobilní komerci jako vlastně jakýkoliv víceméně obchodní transakci, kde je nějaký mobilní mobil nebo PDAčko. No a mám tady vypsáno takové ty základní vlastně služby, základní takové ty oblasti tohoto biznisu. Určitě je to poskytování zpráv, jako je Vistavdáška Content Services, pak tam máte zasílání vlastně instant messaging. Taky se tam velice často dělá, nebo spadá do této oblasti i přístup k vnitropodnikům aplikacím, když jsou prostě manažery na služebních cestách, nějaký obchodní zástupce a potřebuje mít online přístup do nějaké databáze podnikové, tak i tohleto sem spadá. Vidíte, že těch věcí je tam docela hodně. Nás, nebo ten náš výzkum patří do té kategorie entertainment a my se konkrétně teda budeme věnovat hrám a jak kdyby faktorům, které ovlivňují hraní počítačových her na mobilu. A, tak, je, to je cizí mobil, teda počítač. Jenom tak pro zajímavost, já si myslím, že jeden z takových trochu důvodů, proč třeba nám ten článek opublikovali v takovém jako docela kvalitním časopise, je taky je ta oblast, že, nebo je ten důvod, že se týkáme, nebo věnujeme oblasti, která jako zdánlivě není až tak jako významná, že jo, tady prostě není to nějaká zásadní stať na téma liberalizace, nezaměstnanost a tak dál. Je to zdánlivě okrývá věc, ale já tady chci jenom ukázat na tomhletom a následujícím slajdu, že ona to zase až tak úplně okrývá věc není, hlavně když tomu do budoucna. Tady na tomhletom obrázku, který teda bohužel není až tak moc dobře čitelný, tak vidíte, že těch jaksi podnikatelských subjektů, těch firm, které se věnují této oblasti, je docela hodně. Že to nejsou jenom ty firmy, které vymýšlejí nějaké počítačové hry, ale že jsou to samotní mobilní operátoři, že jsou to dodavatelé obsahu, to znamená, jsou do toho zainteresováni klidně novináři a tak dále. Prostě ta paleta je docela jaksi široká těch subjektů, kterých se tahle ta věc týká, který můžou využít. No a na otázku, do jaké míry je tenhle ten biznis jako veliký, tak na to se odpovídá strašně špatně, protože samozřejmě žádné takové čísla ze statistického úřadu, už byste si klikli do Eurostatu a byla tam nějaká kolonka mobile commerce a teďka obrat tolika, samozřejmě nic takového neexistuje. Takže se vychází z různých odhadů, no a ten poslední, co jsem našel na internetu, je od jisté americké společnosti Instat, která tvrdí, že v Americe teďka ty mobilní hry mají obrat 1 miliardu dolarů. Tady na tom obrázku dole pak máte jakýsi odhad, který zpracovala jiná firma, Jupiter Research, v roce 2006 a krásně dokonce jako vykreslila, jaké jsou očekávání do budoucna. Nicméně je otázka, do jaké míry jsou třeba dneska tyhle ty obrázky platné. Každopádně, když se i v tom letošním roce dělal jaksi průzkum mezi experty, mezi manažery různých těch firm, kteří mají na starosti mobilní komerci, a ptali se jich, jaké jsou očekávání do budoucna, tak 60, nebo v tomto roce, tak 66% z nich řeklo, že jim prostě tržby porostou a vlastně jenom nějakých 11% řeklo, že je přesvědčeno o poklesu. Takže navzdory třeba nějaké krizi a tak dále, v tomhletom odvětví se očekává růst. Problém téhleté oblasti je to, co je napsáno tady, vysoká fragmentace v trhu z hlediska různých operačních systémů, různých vlastně hardwareu, na kterých to běží. Prostě mobilu je milion typu a tam vlastně sice existují jakési standardy, ale nejsou prostě takové nějaké hezky závazné, jako když máte Windowsy, do které když se nahrajete nějaký program pro Windowsy, tak vám šlape na všech počítačích. Takže to je jeden z takových jaksi problematických jaksi bodů. No a abych ještě trošku popsal ten trh s mobilními hrami, tak jsem zabrouzdal na internetu a hledal nějaké další studie na tohleto téma. A v podstatě tak jako pro zajímavost a jako úvod pak k těm vlastně našim výsledkům bych vám chtěl ukázat tyhle ty výsledky. Tak podle americké společnosti AT&T v roce 2009, to je v tom letošním roce, 70% nebo 57% zákazníků téhleté společnosti, když už teda má ten internet, teda má mobil, tak na nich i ten na ty mobilní hry hraje. Na druhou stranu, když se podíváte na jiný výzkum, která provedla jiná agentura, což je Instat 2008, tak ta zase to odhazovala na 30%. A je dost nepravděpodobné, že by za jeden rok asi ty, to hraní zdvojnásobil mezi lidmi. Takže tím chci jenom dokládat to, že ty odhady musíme brát hodně z rezervu a spíš v podstatě orientačně. Ta anti-IT tvrdí například, že 15% z těch lidí, kteří jsou jejich zákazníci, si skutečně třeba i nějakou hru koupilo. To znamená, že nehrají jenom ty hry, které jsou nainstalované na tom mobilu, ale že opravdu si prostě ty hry stahují a prostě financují tenhle ten biznis. Zajímavé možná pro někoho, zajímavé jsou údaje, které se týkají, jak často ty lidi hrají ty hry a jak dlouho. Takže třeba tady z toho výzkumu AT&T plyne, že alespoň 40% z těch lidí, kteří hrají, tak hraje alespoň jednou týdně. Pokud jde o ty hráče, tak 50% z nich uvádí, že hrají v pracovní době. 7 z nich to považuje jako krátkodobý relax. Tady pak v té další kolonce zjistíte, že muži třeba v té pracovní době hrají častěji než ženy. Za to, když ženy se pustí k té hře, nebo když si spustí tu hru, tak zase hrají daleko díl. Takže průměrná délka, většina do 15 minut, Nokia v 2006 zase měla svůj výzkum, který tvrdil, že ta průměrná délka hraní mobilní hry je 28 minut. Tak s vámi se ho zkuste nějak porovnat s tím, jak vy tak tady v tom mobilu si připoutaní, když si spustíte nějakou hru. Pokud jde o muži a ženy, tak to zastoupení, kdo jak často hraje, tak je skoro stejně vyvážené. Ten rozdíl jsem říkal v té délce té hry. No a takový technický parametr, že pokud máte malý mobil s malým displejem, tak málo kdo si na něm nějakou hru zahraje. Tudíž to je jenom odkaz na to, že tenhle ten segment se dost rapidně jaksi vyvíjí a bude vyvíjet s rozvojem prostě technologií, které budete mít, nebo kteří mají uživatelé k dispozici. No a ještě nějaké fakta, které jsem našel z těch jako cizích výzkumů, a ty už se jako daleko blíž týkají toho, co jsme zkoumali my. Na téma, proč vlastně teda hrají ty mobilní hry, tak 60% říkal, že je to rozptýlení, 40% v tom vidí uklidnění a relaxaci. Tam jsou dál nějaké tady urané výroky, to bych přeskočil. Pokud vás zajímá, jaké hry se hrají nejčastěji, tak podle nějakých zase odhadovaných statistik, tentokrát je to společnost GFK, což je německá společnost, tak jsou to nejčastěji sklony takových těch her, které znají lidi z PCček, anebo velice často pak jsou to hry, které jsou navázané na nějakou událost, to znamená nějaký mistrovství světa nebo nějaký film, ale s chroukností tahle ta věc, tyhle ty hry takhle už se navázané na nějaké téma, většinou hry, nebo jsou populární tak zhruba 3 týdny a pak ta jejich popularita z hlediska toho vztahování z toho serveru jak si končí. Máte tam uvedené i konkrétní názvy anebo typy her, které jsou. No a tím jsme se tak trošičku dostali k tomu, co nás zajímalo. Na téma situace v České republice, tak tam musím říct, že opět se musí vycházet z odhadu a ještě navíc těch odhadů je daleko míň. Z těch nedávných jaksi výzkumů jsem objevil tady výzkum, který připravil Factum Invenio a můžete vidět hlavně takový docela jako hezký grafek o tom, na téma, k čemu vlastně lidi mobily používají. Myslím si, že není špatné si to pak dát tuto tabulku i do souladu s tím, jaké mobilní telefony se prodávají a jakou funkcionalitu lidi vyžadují a dát si to do vztahu s tím, jak si dostal skutečně využívané funkce. Pokud jde o penetraci mobilních telefonů, tak ta je v podstatě u nás, jako uvádí se, že 110% a tak dál, a je to způsobeno tím, že vlastně hodně lidí má 2, případně i víc SIM karet, takže pak trošku ty statistiky vypadají tak nelogicky, nicméně dá se říct, že 9 z 10 lidí nějaký mobilní telefon nebo aspoň jednu SIM kartu má. Takže otázka, jestli je možné sledovat v České republice hraní her, tak můžeme říct, že ano, protože lidi ty mobilní telefony mají. No, tohle to byly výsledky jakýchsi, dá se říct, komerčních výzkumů, které moc jako nezveřejňují otázku jaksi, metodologie, a protože jsou udělány za peníze a musí být udělány rychle, tak se s některými věci bych řekl, moc asi hlavu nelámají. No a u toho akademického výzkumu, což byla ta jakože naše větev, tak tam je ta situace složitější v tom, že tam se prostě ti výzkumníci musí lámat hlavu ze vším možným. A někdy můj osobní pocit je, že ta energie, kterou do toho člověk jaksi vloží a případně i ty investice, které by do toho vložil, tak pak třeba ten efekt, který z nich vyplyne pro nějaké praktické užití, nemusí být až tak velký. Proto si myslím, že dost společností samozřejmě tyhle ty věci dělá daleko jednodušší formou, než já třeba teďka za chvíličku ukážu. Co teda bylo cílem toho našeho výzkumu? Tak ten cíl byl, měl takové dvě stránky. Jednak něco zjistit o tom, jak ty lidi hrají hry a proč hrají. To jsou ty první dva body. A pak jakýsi takový spíš cíl pro teorii a ten spočívá v otestování jakéhosi modelu. Já vám ten model zkusím vysvětlit a doufám, že vás u toho neuspím, protože je to takové téma pro někoho možná trošku abstraktní. Nicméně pokud jde o ty jako věcné cíl, tak ten první spočívá v tom zjistit, které faktory ovlivňují to, že vy si začnete spustit tu hru v mobilu, případně, že si ji dokonce koupíte a stáhnete a podobně. To bylo za prvé. A za druhé, tohleto šetření, anebo tam výzkum probíhal v několika zemích a bylo naší otázkou nebo úkolem zjistit, jestli existují nějaké rozdíly. A to proto, protože dost jaksi lidí, hlavně jako marketérů, odborníků na různé globalizační tendence a podobně, mluví o tom, že existuje něco, čemu se dá říct jako globální mládež. No a teď je otázka, jestli něco takového existuje, jestli to nějaký, není úplně nějaký výmysl. Takže i taková jedna z otázek byla tohleto. No a já se teda dostávám k tomu jakémusi teoretickému zázemí, ze kterého ten výzkum vycházel a tady se zkusím nějakým způsobem interpretovat ve stručnosti věci, které se týkají spíš v té sociální psychologii. Nicméně, jak jsem se dozvěděl, tak minimálně základ toho, co teď budu říkat, tak se učí i v marketingu v jedničce, protože ono, jsou to modely, které jak si přijal marketing za své a nějakým způsobem rozvedl. Celý ten problém, před kterým my jsme stáli, nebo před kterým se velice často stojí, je, jestli vy, když se lidi na něco zeptáte, jak se budou chovat, jestli z toho lze predikovat jejich skutečné chování. To znamená, ten problém zní zamýšlené versus skutečné chování a to není tenhle ten problém, že vám lidi řeknou něco jiného, než si jednak myslí a řeknou i něco jiného, než se pak skutečně zachovají. To není nový problém. Jo. Velice známý je právě experiment, který provedl, a teď nevím, jestli to byl francouzský vědec Lapierre, podle jména asi jo, už někdy ve 30. letech, který chtěl právě upozornit na tenhle ten rozpor. A to si myslím, že je docela zajímavé. On provedl takovou věc, že vzal si k sobě jeden čínský pár a s tím čínským párem v Americe navštěvovali hotely. Navštěvili 250 hotelů, bylo to ve 30. letech. A on vlastně zkoumal a sledoval, jestli v těch hotelech budou ochotní je ubytovat. Mimochodem tenhle ten Richard Lapierre se zabýval tématem xenofobie. Odmítli ho snad, nebo tohleto dvojice odmítli ubytovat v jednom nebo ve dvou případech, teď si nejsem jistý. On pak udělal následující věc. Když tady tohleto cestování po Americe skončilo, tak on rozeslal těm navštíveným hotelům dotazník, kde se ptal, jestli by ubytovali čínskou dvojici. No a samozřejmě tam ten výsledek byl naopak daleko přesně opačný. V podstatě bylo to přesně jako naopak. To znamená, absolutní většina mu řekla, že by je neubytovala. Z čehož on vlastně jako doložil takový doklad toho, že to skutečné a nějaké zamýšlené chování je docela, jsou dvě různé věci a že se na to musí dát, jak si brát zřetel. No a s tímhletím problémem se ta teorie potýká dost dlouho a jedním z takových jako světílek v tom tunelu byl v 70. letech model, který vymysleli dva autoři, Fishbein a Einzen, a ten se právě, myslím, i tady v marketingu učí a je takovým základem jednak pro marketing a taky i pro tu sociální psychologii. A ten model v zjednodušené podobě říká, že vaše obchodování je dáno těmito jakýmisi třemi faktory. Jednak záměrem se nějakým způsobem chovat a ten záměr samotný je ale pak ještě ovlivněn postojem k chování a jakýmisi subjektivními normami k tomu chování. Já myslím, že nejlepší to bude vysvětlit na příkladu a ten mám tady na tomhletom obrázku, což je právě ten Eisenův model, nicméně je rozšířený. Takže teďka si nevšímejte tady těch kastlíček, které jsou dole, tady, kde je napsaná vnímaná kontrola chování. A ten příklad mám přebraný tady z té letní školy, která se týká Jizerských hor a myslím, že se týká snad ekologů. Ale myslím, že docela hezký. Takže jestliže člověk stojí třeba před otázkou, jestli si má zaplatit dovolenou v Jizerských horách, tak v podstatě tohleto jeho rozhodnutí podle této teorie je ovlivněno jednak postoji, což v tomto případě znamená že si musíte odpovědět na otázku, jestli pro vás taková dovolená je zajímavá a jak moc je zajímavá. Takže to máte ty věci. To představě o tom chování má prostě pro mě ta dovolená smysl a pokud ano, tak s jakou intenzitou. Vedle toho pak máte to vaše výsledné chování, podle té teorie definují nebo ovlivňují takzvané subjektivní normy vztahující se k chování. A to je, že vy, když zvažujete nějaké své chování, tak přemýšlíte nad tím, co si o tom pomyslí moje okolí, které já považuji za nějakým způsobem jaksi relevantní. Jo, co si o tom myslí moji rodiče, přátelé, případně děti, to je jedna věc, jestli to vnímají pozitivně, negativně. No a současně, takže to je ta normativní představa. No a současně ještě pak musíte brát zřetel, do jaké míry vy jste náchylní k tomu, abyste byli ovlivňováni názor někoho jiného. Pokud jste takový samorost, a je vám to stejně jedno, i když víte, že odkoliv se to nelíbí, tak ten faktor prostě bude pak nízký. No tohle by to byl ten původní model, který se nazývá teorie zdůvodněného chování. Ukázal se, že má jakési slabé místa, a to s tím slabým místem bylo zejména to, že vy sice můžete se nakrásno jaksi naplánovat záměr nějaké chování, ale existují nějaké další, třeba vnější okolnosti, které vám to chování můžou ovlivnit jiným směrem. No a proto ten model byl rozšířen a přidal se tam ten kaslík, který má název vnímaná kontrola chování. No a to v tom našem příkladě s nákupem dovolené v Jizerských horách spočívá v tom, že si musíte dávat otázku, mám na to peníze, abych si jaksi koupil nějakou dovolenou. Jestliže mám na ty peníze, jestliže chci tam jet, jsem schopný si obstarat ty peníze třeba pomocí brigády a podobně. Takže ten model se stává jaksi komplexnějším, že se tam zahrnuje najednou daleko víc faktorů. No a na základě těchto dvou modelů byl nakonec sformulován ten model, ze kterého jsme vycházeli my. A tenhle model se nazývá Technology Acceptance Model. A to je představa o tom, nebo to je model, který vysvětluje, jak lidi si vytváří vztah k výpočetní technice. On byl původně použitý a vlastně otestovaný právě při otázce, proč lidi mají nebo nemají si rádi počítače a proč je používají a nepoužívají. Tam se ukázalo, anebo tenhle ten model, ty základní dvě jeho myšlenky jsou takové, že chcete-li vidět, jak dotyčná osoba bude reagovat nebo se chovat vůči jako písíčku nějakému, tak ty faktory jsou dva. Za prvé, do jaké míry on vnímá účelnost toho jednání, užitečnost, a do jaké míry on vnímá, že to ovládání daného stroje je složité nebo není složité. Takže to jsou ty dva faktory, to znamená ta usefulness a pak ta ease of use. A vždycky to je jako, že tam perceived, to znamená nějaká jako očekávaná, tak jak to ten daný člověk vnímá. Pro jaksi předpovědi chování v oblasti výpočetní techniky se tenhle model osvědčil, ale pak, když lidi začali, nebo někteří autoři začali tenhle model používat pro hraní třeba počítačových her, tak zjistili, že ten model až tak moc nesedí, protože najednou ta perceived usefulness v tomto modelu byla jako zcela nevýznamná a jediné, co, na čem to celé vlastně stálo, pak ta předpověď, tak byla proměna s názvem ease of use, to znamená jak snadnost ovládání té nějaké hry. No a na základě téhleté myšlenky pak tedy vlastně ten náš hlavní jaksi vedoucí tohoto projektu zkonstruoval několik verzí modelů, kde tu užitečnost nahrazoval jinými faktory. Konkrétně pak to bude faktor, nebo v tom našem modelu, nebo v tom modelu, který jsme tady my pak spolu testovali, tak to byla jakási hravost nebo zábava, kterou ty mobilní hry přináší. Takže na základě tam těch modelů, které jsem představil o tom chování, tak vznikl takový podobný modílek, který ovšem jim má být jakože aplikovaný a vymýšlený přímo pro hraní mobilních her. Takže když bych ho shrnul, tak ty základní faktory, které tam to hraní ovlivňují, podle toho vlastně našeho modelu, podle té teoretické představy je, že je to hraní, že hraní mobilních her je zábavné, to je ten fun, že musí být snadné, to je ta snadnost ovládání těch her, musí být pohodlné, což znamená, že třeba máte tu hru k dispozici, kdykoliv, kdekoliv a podle uvážení. Pak, měla by vám, a to jsou ty horní dvě vajíčka, umožnit se nějakým způsobem vytrhnout z reality. Pak by tam měla být jaksi vizuálně atraktivní. Dole už jsou pak věci, jako je ekonomická, nějaká smysluplnost, to znamená, aby to nebylo moc drahé, abyste dostali hodnotu odpovídající těm jaksi nákladům vynaložených, a že by měla být nějakým způsobem inovativní. Protože člověk, když se chce hrát, tak většinou chce zkoumat věci nové. Takže to je ten model, se kterým se tady pracovalo. Vidíte, že vlastně jsou tam naznačeny taková písmenka H a je tam vždycky plus. Tak to znamená, že v té nejzákladnější podobě předpokládáme, že mezi těmi proměnými, které tady jsou, existují pozitivní vazby, pozitivní korelace. To znamená, že ty hypotézy o tom, jak se tyhle ty vždycky dvě proměny obvinují, takže jsou vnímány pozitivně. To znamená, pokud jakože bude třeba to pohodlí, které nám přináší větší, anebo ten náš pocit toho pohodlí, které nám dávají ty hry, to znamená, může hrát kdykoliv, kde chci, tak tím pádem budu mít větší sklony k tomu je hrát, nebo budu mít větší postoje, nebo pozitivnější postoj k tomu hrát ty hry a nakonec i hrát budu častěji. No a teď, jak se tady tahle věc dotazovala, jak se dokazovala? Já jsem se přeřekla to, protože se dokazovala dotazování. Byl sestavený dotazník, který teda vypadal graficky takhle. To jsou jeho první dvě strany a pak následují další dvě strany, které mají tuhleto podobu. Proč to tak je? No je to proto, že při tom zpracovávání tady toho dotazníku, anebo při testování toho modelu, se nepoužila úplně taková jednoduchá cesta, kterou by třeba použili ty jaksi výzkumné agentury, které prostě dostanou zaplaceno, musí do měsíce dodat výsledek. Takže nešlo udělat to, že bychom se prostě vás zeptali, jako líbí se vám jako malý displej, řeknete ne, tak otřížkuju si, jasně malý displej nikdo nechce. Takže se to muselo dělat daleko víc jako robustně. Takže se zvolilo něco, co má název strukturální modelování. Já o tom něco malinko řeknu za chviličku. No a právě z toho důvodu jsme museli ty jaksi naše respondenty donutit, aby vyplnili prostě 47 takovýchto otázek, které jsou prostě na škále vždycky od 1 do 7, aby se měli, a vlastně oni měli vyjádřit svůj postoj nebo svoje stanovisko k tomu, které na výpovědi. Jo, jestli s ní souhlasím, spíš souhlasím, zásadně souhlasím, nebo naopak nesouhlasím a podobně. Takže takovýhle to nějaký dotazníček byl, který vlastně těch 46 otázek směřoval do takových 9 okruhů. No a protože to dotazování probíhalo v několika zemích, tak jsem musel obdělat, zajistit to, aby ten dotazník byl vlastně v každém tom jazyku stejný. No a pokud někdo z vás má zkušenost, nebo do budoucna bude mít zkušenost s dotazováním napříč různými jazyky, případně kulturami, tak uvidíte, že to je docela jako složitá věc, protože interpretace a pochopení stejné otázky, byť hezky přeložené, může být prostě jinačí. Takže volí se takové jaksi ochranné mechanismy pro to, aby to dotazování bylo srovnatelné mezi těmi zeměmi napříč. No a my jsme teda zvolili jednu z těch jako základních, a to ta, která se nazývá translation back translation, což prakticky znamená jenom to, že jsme dostali všichni dotazníky v angličtině, ty jsme nechali jedním člověkem přeložit do češtiny a pak zase jiným člověkem, zase ale musel být certifikovaný, jako nebyl to nějaký student, přeložit zpětně do angličtiny. A tyhle vlastně dva nezávislé překlady se pak jaksi porovnaly, jestli ten původní anglický originál odpovídá tomu anglickému překladu, který vznikl přes tu češtinu. No a na základě, pokud to odpovídalo, tak se řeklo, je to dobrý, ta otázka je formulovaná i v té češtině asi dobře. No a když to neodpovídalo, tak jsem prostě musel přemýšlet nad tím, jak tu otázku trošku předělat. Nakonec se ukázalo, že tady byl problém asi snad se třema otázkama, takže to nebylo nic tak zásadního, protože to dotazování je takové docela věcné v tom našem dotazníku. No, a samozřejmě tomu konstrukci předcházela nějaká pilota, když jsme se ptali expertů. Získáno bylo tolik dotazníků. Věkový průměr těch respondentů byl přibližně 20 let v České republice, protože jsem dotazoval samozřejmě studenty tady téhleté fakulty, tak ten věkový průměr byl trošku vyšší. A nicméně to až tak nebylo na závadu, protože stále to je ta část lidí, nebo i vy patříte do té skupiny lidí, kteří z hlediska věku, kteří hrají ty hry jako nejčastěji, což je můžete se schovat pod tu hlavičku té globální mládeže, která nás zajímá. Byla tam drobná mírná převaha mužů v tom našem dotazování, ale nebylo to zas tak zásadní. No a jediný ještě trošku rozdíl byl, že jaksi uživatelé telefonů mobilních byli trošku zkušenější v České republice. Minimálně z hlediska délky užívání těch mobilů. No a teď se dostávám k tomu testování. Musím říct, že samozřejmě nejsem statistik a že sice jsem si nastudoval ty metody, nicméně sám bych nedal do ruku dohně za to, že bych je uměl jaksi korektně použít, protože jsou to metody pokročilé z hlediska jaksi výpočetních věcí. A když si přečtete nějaké knížky, tak vždycky je tam napsáno, jako metoda je taková maková, sledujte takové makové ukazatele, ale jestli chcete použít, obraťte se na experta. Takže já jenom zkusím naznačit, že to testování spočívalo v tom, že se nejdřív provedla takzvaná konfirmační faktorová analýza. A co to znamená? To znamená, že my tady těchto těch 46 otázek, já jsem říkal, že se týkali 9 témat. No a v podstatě šlo o to, že my jsme měli představu o tom, že existuje v tom našem modulu třeba nějaká, a teď abych tady mohl lehce příklad, tak třeba jsme měli představu o tom, že existuje nějaká proměna, která má název Perceived Fun. Takže na tuhle tu proměnu my jsme se nezeptali, jo, jestli vám ty hry přináší jako radost a tečka, ale my jsme se na tuhle tu věc ptali vlastně 4x, 5x, 5 různými způsoby. Takže konkrétně třeba tady to bylo jako I find mobile games very entertaining. Pak tady je další otázka na to stejné téma. My cell phone doesn't just display games, it really entertains me. A tak dále, a tak dále. Takže v podstatě my jsme se na každou z těch 9 věcí ptali několika způsoby. No a pak pomocí té konfirmační faktorové analýzy jsme testovali, jestli vždycky ty otázky, které se třeba týkají té zábavnosti, opravdu jako mají jakýsi jednotný charakter. To znamená, jestli vytváří jako, nebo můžou vytvářet jako jednu proměnu. To znamená, že se chovají v podstatě stejně, když to řeknu tak jako hodně laicky. To byla jedna věc té konfirmační analýze, nebo faktorové analýze. A současně, krom toho, že se testovali, jestli ty dílčí otázky naplnily ty proměnné jednotlivé, tak se testovalo, jestli i ty faktory mezi sebou měly nějaký vztah. No a to je takový základ. To je první krok k tomu, aby se začalo modelovat jaksi strukturálně, aby se dalo použít to Structure Equation Modeling, jakožto technika, která vám umožní právě testovat z hlediska statistiky nějaké modely, které, o kterých máte představu, že mají nějakou jakby strukturu. Že tam máte prostě nějaké proměnné, které jsou v nějakém vzájemném vztahu. Předpokládám, že vy v nějaké matematice, statistice jste se setkali s regresní analýzou a možná i s vícenásobnou regresní analýzou. No a zakreslenou do obrázku, kdybychom chtěli vysvětlit tu položku y pomocí jaksi vícenásobné regresní analýzy, tak bychom to nemohli nakreslit takhle, jak to je, a museli bychom to x3 dát jako takhle samostatně, škrtnout tam ty dvě šipky od x1 a x2 a x2 dát přímo k té y2. To znamená, byla by to taková hvězdička, že prostě každý z těch faktorů ovlivňuje tu proměnu přímo. No a my takové nic v tom našem modelu netvrdíme. Proto jsme tuhle tu jednodušší metodu z hlediska statistiky nemohli použít a museli jsme použít jako složitější metodu, která dovede jak si zohlednit i tady vlastně ty jakési zprostředkující proměnné a dovede naznačit, jestli ten jak si dá si skoro až působení těch proměnných odpovídá tomu, co je v těch datech. To znamená, jestli ta naše představa odpovídá těm datům. Když říkám, jako testujeme působení, tak jestli se nepletu, tak ve statistice je strašně složité jak si sledovat nějakou kauzalitu, tak spíš asi, jestli tam jsou ty vztahy mezi těmi. Ale ty šipky konkrétně, jestli vede odsud tam nebo onam, se, pokud já vím, tak té statistice moc jaksi osvětlit nedají. Takže k tomu se použilo tady to strukturální modelování a na základě toho vám pak řeknu nějaké výsledky. Jenom taková drobná vsuvka. Může tohleto znít jako strašně taková jako teorie akademická, která se jako nepoužívá. Já jsem si myslel teda taky, že je to prostě drahá věc, na kterou potřebujete drahé lidi, trvá to dlouho, co z toho. No a pak jsem byl na nějaké konferenci, kde prostě byl pán T-Mobile a prezentoval tam, jak dělá T-Mobile marketingové výzkumy. A nevím, jestli to proto, že je to zrovna německá firma původem, nebo jaký je ten důvod, ale ten pán vystoupil přesně s tímhletím strukturálním modelem hraní počítačových her, respektive využívání mobilních telefonů. Ten jeho model, který T-Mobile používá, tak měl něco společného tady s tímhletím a opravdu teda ten T-Mobile to k tomu zkoumání vás jako, nebo nás jako zákazníků takhle exaktně přistupuje, což mi teda docela překvapilo. Takže myslím si, že kdyby náhodou třeba se někdo chtěl v rámci nějaké diplomové práce věnovat strukturálnímu modelování v rámci nějakého ekonomického tématu, tak snad by třeba i nějaké uplatnění na trhu práce našel. Tak. Já teďka už stručně jenom ty výsledky a co teda z toho našeho zkoumání plyne. Tak jako celek ten náš model, který jsme navrhli, pomocí toho jaksi testování statistiky, jako celek obstál. A my můžeme říct, že když jsme ten původní model, ten TAM, který se vám ukazoval tady, který byl vhodný pro ty počítače, pro nějaké účelné chování, když jsme ho upravili pro hraní her, respektive tak, jako ten Schindler okazek upravil, tak že tohle to bylo určitě cesta dobrým směrem, že najednou ten model dával lepší predikci toho, jak se ti lidi chovají. Zajímavé taky bylo to, že z těch našich výsledků plyne, že při hraní mobilních her je důležitější pohodlí, to znamená tady ten faktor convenience, než třeba ten faktor hry nebo toho té zábavy. No a dá se to vysvětlit tak, že vlastně smyslem těch mobilních her je, nebo jejich takovou hlavní výhodou a devizou je to, že vy je můžete hrát vlastně kdykoliv, kdekoliv potřebujete, k tomu byste třeba zabili zrovna čas nějaký. Ale kdybyste si měli vybrat jako z X aktivit, které vám přijdou nejzábavnější, tak znamená ty mobilní hry by to asi nebyly, protože mají třeba svoje omezení. Tak možná proto se dá říct, že nám to i vyšlo tímto způsobem. No, pokud jde o ty jednotlivé faktory, které se ukázaly být jako hodně důležité, tak jsou to ty, které jsou v těch červených rámečcích. Mě třeba překvapilo, že aspoň na tom našem testovaném vzorku ta ekonomická stránka věci pro studenty nebyla až tak zásadně důležitá. Spíš bylo důležité to, že ty hry je jakýmsi způsobem jaksi vytrhly z té reality a že prostě opravdu u toho asi mohli relaxovat a zapomněli na to, co se děje kolem nich. A stejně tak důležité bylo, že ty hry jsou prostě nějakým způsobem pěkné. Což se dá pak jaksi využít k tomu, že když budete programovat nějaké hry, tak si dávejte pozor na to, abyste ty hry programovali pro mobily, které mají dostatečné rozlišení, tam hodně barev a tu hru i na to udělali. Třeba taková je jako jedna z možných praktických interpretací. Z hlediska toho našeho modelu se pak ještě ukázalo, že samozřejmě nebyl dokonalý a že asi než dávat tady tu snadnost ovládání jako jakousi zprostředku nebo jakousi proměnu, která to hraní ovlivňuje prostřednictvím něčeho jiného, tak nám tam vlastně pak vychází, že spíš by bylo lepší uvažovat o tom, že ta snadnost ovlivňuje to hraní přímo, že to není nějaká, že nepotřebuje nějakou zprostředkující proměnu, že ten její vliv je spíš přímý. No a pak i tady jedna ještě ta proměna, její vliv byl takový trošku slabší. Co bylo zajímavé, tak je, že tenhle ten model, kterým jsme testovali, tak platí jednak, když vezmeme všechny ty studenty, které jsme otestovali, bez ohledu na země, a současně tenhle ten model platí i pro ty tři země separátně. Takže na tu otázku, jestli se dá mluvit o tom, že existuje nějaký kdyby homogenní marketingový segment, nebo homogenní segment zákazníků, jako mezinárodní nebo globální mládež, tak v případě těch mobilních her se dá říct, že ano. Že prostě je skoro jedno, jestli byste odsud nebo odtamtud, ale to, co vás ovlivňuje k tomu, abyste hráli hry, tak je, ty motivy jsou plus minus stejné. Drobnosti tam nějaké jsou, když porovnáme třeba Spojené státy se Španělskem, tak vychází, že pro ty Spojené státy je daleko důležitější faktor zábavy, pohodlí, vizuální stránky a té jakési inovativnosti. Když porovnáme Českou republiku, naše studenty s těmi americkými, tak pro ty naše bylo důležitější, aby to přinášelo nějaké to pohodlí, tu convenience, to znamená to, že můžete hrát ty hry kdekoliv, kdykoliv, tak to bylo strašně důležité. Snadnost ovládání, ta nějaká inovativnost a u českých studentů teda vyšla i ta ekonomická stránka. Že když teda někdo považuje současné ceny za mobilní hry, za jako dobro, za dobré a odpovídající tomu užitku, co to přináší, tak je to důležitá věc. No a teď ještě k omezení těch našich závěrů. Našlo by se tam hodně, z těch takových jako hodně věcných omezení se dá říct, že my jsme nerozdělovali hry na podle typu. Když jsme se dotazovali, my jsme se neptali separátně, Co vás ovlivňuje k tomu, abyste hrali hry, které se hrají online, prostě třeba nějaké šachy proti někomu přes mobil a offline. Stejně tak ta technologická stránka, jestli to jsou Java hry, jestli to hry na bázi nějakých posílání SMS, což taky existuje, nebo že se to hraje přes internet. No a stejně tak jsme neřešili pohlaví ani věk respondentů. No, to je v kostce všechno. Když se podíváte na ty závěry, tak oni nejsou nějaké jako do očí bíjící a v podstatě by se mnohem k tomu dalo jak si přijít to jednodušší cestou, které vojí většina těch marketingových agentů. Že se prostě těch lidí zeptají, no a oni se nějaký výsledek dostanou. Jenomže, jak si smyslem, aspoň tak, jak já to vnímám, tady těch našich jako akademických výstupů nebo toho našeho zkoumání je třeba dodat něco menšího, ne tak jako zásadně nosného, ale o to víc, jako aby to bylo spolivé, aby se člověk o to mohl opřít. Ukazoval jsem vám třeba ty odhady tržeb z různých agentur a viděli jste, že se to prostě strašně moc liší, tak k čemu je pak takový třeba údaj. Takže vám děkuji za pozornost a jestli jsou nějaké dotazy, tak pokusím se odpovědět.